Ioan capitolul 8, de la 1 la 11. Iisus s-a dus la muntele măslinilor. Dar zi de dimineață a venit din nou în templu și tot norodul a venit la el. El a șezut jos și învăța. Atunci cărturare și fariseii i-au adus o femeie prinsă în preacurvie. Au pus-o în mijlocul norodului și au zis lui Iisus: Învățătorule, femeia aceasta a fost prinsă chiar când se vârșea preacurvia. Moise în lege ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu dar ce zici? Spunea lucrul acesta ca să-l ispitească și să-l poată învinui. Dar Iisus a plecat în jos și scria cu degetul pe pământ. Fiindcă ei nu încetau să-l întrebe, el s-a ridicat în sus și le-a zis: Cine dintre voi este fără păcat, să arunce cel din tâi cu piatra în ea. Apoi s-a plecat iarăși și scria cu degetul pe pământ. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați în cugetul lor, mustrați de cugetul lor, și au ieșit afară unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni până la cel din urmă. Și Iisus a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. Atunci s-a ridicat în sus și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, Iisus i-a zis: Femeie, unde sunt părâsii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Nimeni, Doamne, a răspuns ea. Și Iisus i-a zis: Nici eu nu te osândesc. Du-te și să nu mai păcătuiești. Amin. Începem de astăzi să medităm la capitolul 8 din Evanghelia după Ioan. Înainte de a trece la următorul semn, următoarea minune, și anume vindecarea orbului din naștere. Vedem că aceste ultime două minuni la care ne-am oprit, și anume vindecarea slăbănocului de la Betesda și înmulțirea pâinilor, au cauzat foarte multă frământare. Și în final am citit și că s-a făcut dezbinare în norod din pricina lui, chiar norodul care a venit, mulțimea de oameni care a venit și l-ascultau pe Domnul Iisus Hristos, în urma învățăturii pe care au auzit-o, în urma evenimentelor care au avut loc, chiar mulțimea aceasta s-a dezbinat. Deși ei aveau planuri mari, am gândit noi, sau speranțe, așteptări mari de la învățătorul, de la Domnul Iisus Hristos, aveau planuri mari cu el, vreau să-l facă împărat, cu Sila să-l facă împărat. Însă, până la urmă, s-au întors și ei împotriva lui, împreună cu farisei și cărturarii. Pasajul la care medităm săptămâna aceasta este un fel de pasaj problemă, pentru că vedeți că este pus în paranteze, între paranteze, și mai sunt încă vreo două în Noul Testament, care sunt controversate, contestate, comentate în multe feluri. Pus în paranteză aici, pentru că parcă nu își găsește locul incidentul acesta, în tot ceea ce se întâmplă înainte și în ceea ce se întâmplă după aceea, pare că continuă această intrigă, acest conflict între Domnul Iisus Hristos și iudei, și chiar aici, la mijloc, este așezat pasajul acesta în care ei vin cu această femeie, cu Sila, o iau și aduc cu Sila la Domnul Iisus Hristos ca să-L ispitească. Citim lucrul acesta și ca să spuneau lucrul acesta ca să-L ispitească și să-L poată învinui. Însă, aparent, păreau că profesează religia lor și credința lor, pentru că era datoria lor, ca unii care aplicau, care învățau legea pe iudei și care aplicau legea, era datoria lor, dacă femeia asta, dacă s-a întâmplat lucrul acesta și a fost prinsă, să vârșim păcatul ăsta, trebuia să aplice legea. Și n-au făcut-o, dar au luat femeia și au adus-o la Domnul Iisus Hristos, parcă în exercițiul funcțiunii, parcă așa au venit, și parcă chiar așteptau un sfat, parcă erau prinși într-o problemă, cred că stăpânirea romană, nu le dădea lor voie să aplice legile lor așa cum vor ei, independent de legea romană, pentru că atunci ar fi fost de stat în stat, acolo în zona Palestinei. Și pentru că nu puteau să-și exercite legea lor, știți că au venit și la Pilat, să dea pe mâna lui Pilat, ca el să-l răstignească, când Pilat a spus: Luați-l voi și-l răstigniți, nouă nu ne este îngăduit de lege. Și îl dau pe mâna lui Pilat să facă el. Noi avem o lege și după legea noastră el trebuie să moară, dar nouă nu ne este îngăduit de lege. Legea lui Dumnezeu, legea lui Moise, legea romană, Erau mai multe legi care erau asupra lor. Și aici vin cu femeia aceasta la Domnul Iisus Hristos și dacă el va zice să fie omorâtă cu pietre, atunci și împotriva cesarului. Și este împotriva stăpânirii romane și împotriva legii și împotriva ordinii publice și trebuie să fie condamnat pentru că împotriva neamului. Vor veni romanii, cum a spus Caiafa, vor nimici și locul acesta și neamul nostru. Dacă va zice, iertați-o, mai dați-o șansă. Vă spune, ești călcător al legii. Pentru că Moise a poruncit asta, deci tu calci legea lui Moise, deci trebuie să fii condamnat. Trebuie să fii învinuit pentru asta. Au mai venit ei cu situații de felul acesta, fără ieșire. Ei au socotit. Și un răspuns și altul, o posibilitate, altă posibilitate. Nu știu închipuiau cum mai există una, în afară de cele două. Și Domnul întotdeauna mai avea altă posibilitate pe care ei nu o cunoșteau. Și posibilitatea asta avea de a face chiar cu ei, că ei se gândeau la el, cum să-l acuze pe el, cum să-l ispitească, cum să-l învinuiască. Însă posibilitatea lipsă în mintea lor era chiar cea care privea pe ei și care îi condamna pe ei. Pentru că Domnul a spus, cu ce măsură judecați, măsurați cu aceea vi se va măsura. Nu judecați ca să nu fiți judecați. Și cu ce măsură judecați, cu aceeași măsură veți fi judecați. Și judecata se va întoarce împotriva lor. Ca și atunci când au venit și au întrebat despre botezul lui Ioan. De unde venea? Din cer sau de la oameni? Deci erau două posibilități. Ori din cer, ori de la oameni. Parcă, dacă v-a spune din cer, adică răspunsul Domnului Iisus Hristos, cu ce au venit să-L ispitească? Nu cu banul ăsta. Poftim? Așa. Cine ți-a dat puterea să faci lucrurile acestea? Cine ți-a dat puterea să faci lucrurile acestea? Și atunci Domnul le pune întrebarea asta. Și ei au gândit, dacă zicem din cer, de ce nu l-ați primit? Dacă zicem de la oameni, se temeau de norod, că norodul s-o făcea pe Ioan ca un proroc. Și se temeau că vor fi omorâți cu pietre. Și atunci au dat pe ei, au găsit pe ei o cale, au găsit și ei una a treia. Și au spus, nu, știm. Știau? Știau. Dar erau ipocriți, erau fățarnici și chiar și în situația asta se acuzau singuri. Am numit pasajul acesta interlocuțiune. Am spus că e pus în paranteză. Se crede că a fost o adăugare ulterioară la pasajul Evangheliei după Ioan. De aceea este așezat în paranteză. Nu apare în cele mai vechi manuscrise. Apare în copiile mai târziu. Că nu putem să spunem că nu este în original. Nimeni nu poate spune asta. Că nimeni din cei prezenți și nimeni din ultima mie de ani și din ultimii 1800 sau 1900 de ani n-a văzut originalul. Scrierile originale nu mai există. S-au pierdut, însă au rămas copii. Deci în cele mai vechi copii nu apare. Dar în copii mai târziu este prezent. Mai este un pasaj care seamănă cu acesta în Marcu, capitolul 16, ultima parte a capitolului 16 din Marcu. Mai există încă un pasaj în 1 Ioan, capitolul 5, vreo două versete acolo, care nici nu apare în traducerea Cătrunt și în alte traduceri moderne. Interlocuțiunea este, în termen juridic, este o, ținând cont de paranteze, am numit interlocuțiune, este o hotărâre judecătorească care precede sentința finală a unui proces. Deci o hotărâre judecătorească care precede sentința finală a unui proces. Procesul era al lor, al fariseilor. Ei au venit la Domnul Iisus Hristos ca să-L învinuiască și să dea o sentință finală în ceea ce îl privește. Însă, înainte acestei sentințe finale, iată această interlocuțiune. Vin și îl abordează pe Domnul Iisus Hristos cu o problemă. Ca să mai adune un argument, sau să găsească unul, măcar, cu care să dea apoi sentința finală. Hotărârea lor era luată. Ei au trimis saprozii ca să-l prindă. Acum au venit ei direct să găsească motive prin care să-l învinuiască. Și parcurgem acum aceste versete, schița acestor versete. 1. Intimitate, versetul 1. Și ne gândim și la demnul pentru rugăciune. Iisus a dus în muntele măslinilor. După tensiunile acestea dintre iudei, după sărbătoarea corturilor, după ce s-a terminat sărbătoarea. Vedeți că unii au fost impresionați de ce a spus Domnul, unii ignorori, când au auzit aceste cuvinte, ziceau, acesta este cu adevărat prorocul. Alții ziceau, acesta este Hristosul. Și așa mai departe. Și ca și după alte lucrări mari, ca și după alte minuni, și după minunea înmulțirii pâinilor, Domnul s-a dus singur în munte și acum din nou se duce singur în munte. Este un aspect aici important legat de lucrările lui Dumnezeu și de lucrarea împărăției lui Dumnezeu. Lucrări speciale, lucrări importante ale lui Dumnezeu realizate pot să devină un mare pericol pentru persoana prin care sunt săvârșite aceste lucrări. Știți că în Faptele Apostolilor, Barnaba și Pavel au sărit în mijlocul licaonenilor și le-au spus, de ce faceți lucrul acesta? Și noi suntem oameni ca și voi, au vrut să le aducă jertfe. Se ducă la templul preotului Jupiter, au venit să... și-au adus, au pregătit tot. Deci îi s-o puteau zei sau măcar semizei, pe Pavel se numeau Mercur, pe Barnaba numeau Jupiter. Și zeii au coborât în chip omenesc la noi. Mare pericol. Și și-au sfârșit hainele, Barnaba și Pavel, când au văzut lucrul acesta. În fapt, la Apostolul capitolul 3, că Pavel și Petru și Ioan, Apostolul Petru și Ioan, s-au adresat mulțimii și au spus, de ce vă uitați la noi ca și cum prin cucernicia noastră sau prin puterea noastră noi am vindecat pe acest om? El se înfățișează înaintea voastră de plin sănătos prin în numele Domnului Iisus Hristos. Mulțimile erau atrase de persoane, erau atrase de om, de mijlocul de care Dumnezeu s-a folosit ca să săvârșească minunea. Și omul care este foarte vulnerabil este într-o situație foarte periculoasă după ce s-a săvârșit lucrarea lui Dumnezeu, minunea lui Dumnezeu prin el. Poate să cadă foarte ușor în această cursă a idolatrizării. Ori să permită ca alții să-l idolatrizeze și să-l laude, să-l ridice slăvi, ori chiar el însuși să se idolatrizeze, să se îngânfe și să gândească ce mare lucrare a făcut. Și ce bine a făcut-o. Domnul s-a dus în muntele măslinilor și înțelegem că s-a dus să se roage. Și rugăciunea este cea care ne păzește și ne scapă de această cursă a diavolului. Se poate manifesta în cele mai diverse forme. După una din predicile lui Spurgeon, cum avea obicei și la ieșirea din tabernacolul din Londra, stătea și saluta pe toți și le dea mâna cu toți, o doamnă așa din societatea înaltă a Londrei îl felicita când a dat mâna cu el pentru ce mesaj cu totul special a avut, ce mesaj deosebit a avut și parcă nu mai înceta în laude și în aprecieri. Și Spurgeon a spus exact cuvintele astea, mi-a spus diavolul la învon când am terminat predica. Mare, mare cursă, mare pericol. În altă situație, în altă să vedeți cât de subtile sunt pericolele și cât de subtil lucrează diavolul, Spurgeon era într-o biserică în care a predicat un tânăr. O predică. Foarte frumoasă, foarte bună predica, parcă era impecabilă. Și la ieșire, când a dat mâna cu el, Spurgeon zice, tinere, cât timp ți-a luat predica asta să pregătești? Zice, jumătate de oră. Interesant, zice, mie nu la 3 ore. Tânărul ăla predica lui Spurgeon. Una din predicile lui, o învățat-o pe de rost. Și-o predicat jumătate de oră, pregătit-o toată. A avut-o și interesant, mie nu la 3 ore. Intimitate în muntele măslinilor, rugăciunea ne ține și trebuie să ne ține într-o stare smerită. Și rugăciunea, vedeți că înseamnă și un loc, înseamnă o ieșire, înseamnă o izolare de ceilalți, singur în prezența lui Dumnezeu, singura singurătate îngăduită. 2. Învățare, versetul 2, în templu. Rugăciunea înseamnă izolare, în singurare, să spunem, dar nu singur, ci în prezența lui Dumnezeu. Învățarea nu are loc în singurătate, că în singurătate nu prea ai de... trebuie să înveți de la cineva. Sau să înveți pe cineva. Învățarea are loc în templu și de data asta, tot aici în templu, dis de dimineață a venit din nou în templu și tot norodul a venit la el, el a șezut jos și învăța. Și s-a întâmplat ceva deosebit, tot norodul a venit la el. Dis de dimineață, când Domnul a venit în templu, tot norodul a venit la el. Cum de s-a întâmplat lucrul acesta? Datorită a ceea ce s-a întâmplat pe noapte. Noaptea asta. Iisus a dus în muntele măslinilor. Zicea pastorul Cho de un american care a predicat 10 de ani la biserică și el îl traducea pe misionarul american. Predica și predica și predica și în timpul predicii nu mai putut, s-a întors către pastorul care traducea și zice: pastore, ce se întâmplă aici în biserica asta? Că în viața mea n-am trăit așa ceva. N-am trăit așa ceva. Parcă lua un curent și îl ducea și o trăia o experiență cum nu a mai avut niciodată. Și el îi spune: predică, continuă să predici. El zice, se mira de ce se întâmplă acum cu el și de ce se întâmplă aici în biserică, dar el nu știa ce s-a întâmplat azi noapte aici la avonul ăsta. Deci s-a întâmplat ceva în timpul nopții acolo pentru ca să se întâmple ceva în timpul zilei. Tot norodul a venit la el, el a șezut jos și învăța. Învățarea în templu. 3, ispitire, versetele 3 la 6. Atunci cărturarii și farisei i-au adus o femeie prinsă în prea curvie, au pus-o în mijlocul norodului și au zis lui Iisus: învățătorul, de femeia aceasta a fost prinsă chiar când se vârșea prea curvia. Moise în lege ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei. Tu dar ce zici? Și acum comentarul sau explicația apostolului, după ce s-a consumat evenimentul, Evanghelia a fost scrisă mult mai târziu, spunea lucrul acesta ca să-l ispitească și să-l poată învinui. Ispitirea și învinuirea. Farisei, Moise, legea. Parcă cele mai de valoare lucruri din Israel erau prezente aici și parcă și toate puteau să fie pervertite. Fariseii erau cei mai buni în ce privește legea și cunoașterea legii și învățarea legii. Deci Domnul însuși a recunoscut că învățătura lor era bună. Că tot ce vă spun ei să faceți, faceți. Dar după faptele lor să nu vă luați pe ce zic, dar nu fac. Moise, în lege. Deci Moise era persoana cea mai respectată din istoria Israelului și legea era lucrul cel mai sfânt pentru ei. Deci farisei, Moise, legea, toate lucrurile astea, cele mai bune lucruri, pot fi pervertite și pot fi transformate în ispitire și în învinuire. Ceea ce iarăși ne atenționează și pe noi că lucrurile cele mai bune care le putem face aici în casa lui Dumnezeu, aparent, care toate sunt bune și toate sunt sfinte și toate sunt de valoare, ele pot fi pervertite și pot fi folosite în cu totul alte scopuri. De aceea trebuie să fim foarte atenți în ce privește inima noastră și vedeți că înainte de toate acestea Domnul s-a dus în munte. Pregătirea inimii este foarte importantă. Urmează 4, întrebare. O întrebare, versetul 7. De unde cunoaștem înțelepciunea lui Dumnezeu? A tot știința lui Dumnezeu. Înțelepciunea lui Dumnezeu tainică și nepătrunsă. Fiindcă ei nu încetau să-L întrebe, El s-a ridicat în sus și le-a zis: cine dintre voi este fără păcat să arunce cel din tâi cu piatra în iad? Deci cum se întoarce toată situația, se întoarce asupra lor. Cine va duce la executare legea lui Moise? Cine va împlini sentința pentru femeia aceasta? Cum spune Iacov mai târziu, unul singur este dătătorul și judecătorul legii, cel ce are putere să mântuiască și are putere să piardă. Și era aici. Cel ce avea putere să mântuiască și cel ce avea putere să piardă era tocmai el, Fiul lui Dumnezeu. Și tocmai asta, pentru asta îl condamnau ei, pentru că te faci pe tine Fiul lui Dumnezeu, tu care ești om. Pentru asta îl condamnau. Și cu acuzația asta sau cu provocarea aceasta au venit la el și Domnul le spune: cine dintre voi fără păcat să arunce primul cu piatra în ea? O afirmație care i-a dezarmat cu totul pe fiecare din ei. Și s-a plecat iarăși și scria cu degetul pe pământ. A tot știința lui Dumnezeu care îi cunoștea pe toți aceștia care au venit, cărturarii și farisei. Erau păcătoși? Erau. Chiar ei mărturisesc că erau păcătoși. Până la urmă că pe rând, probabil cu care erau mai evlavioși, vor fi plecat primii sau ultimii? Nu știu. Primii?
Da.
Dar toți au venit să-L ispitească. Deci, zic, care erau mai evlavioși sau mai religioși, că voi vă arătați neprihănirea înaintea oamenilor. Și care păreau din acest punct de vedere mai neprihăniți, cred că au tot rămas. În urmă, m-a rămas și Iuda până la urmă. Și la început au plecat cei mai puțin vinovați, cei care aveau păcate mai puține. aceia au plecat la început pentru că aceia se cercetează mai repede decât cei care sunt foarte vinovați. Și între apostoli au început să se întrebe, nu cumva sunt eu, Doamne? Și mă gândesc că poate chiar Petru a fost primul care a spus asta. Și apoi unul după altul și până la urmă a spus-o și Iuda. Cine e fără păcat să arunce cel din tâi cu piatra în ea? Încă o aplicație am putea face pentru noi. Cine are dreptul să arunce cu piatra? Cine nu are păcat? Cine e fără păcat? Nu e niciunul. Toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Deci nimeni nu are dreptul să arunce cu piatra. Că ține minte asta. Nimeni nu are dreptul să arunce cu piatra. Cinci, înscriere pe pământ. S-a plecat iarăși și scria cu degetul pe pământ. Aici iarăși avem o problemă și în versetul 6, partea a doua și versetul 8. Mulți fac investigații și mulți fac tot felul de cercetări. De ce scria Domnul pe pământ? De ce s-a plecat să scrie pe pământ? S-a plecat. Dar ce scria? Pentru că de mâna Domnului n-a rămas nimic scris. Aici citim pentru prima dată și pentru ultima dată că a scris ceva, dar a scris ceva care n-a rămas. Prima ploaie, primul vânt, prima talpă care a călcat acolo a șters. Sau poate că chiar Domnul a șters după ce a scris acolo pe pământ. De ce scria și ce scria pe pământ? Pot să fie speculații, pot să fie păreri. Ce scria? Că a început să scrie Iisus. Spuneau lucrul acesta să-l poată învinui, dar Iisus a plecat jos și scria cu degetul pe pământ. Și ei nu conteneau să-l întrebe. Ei nu înceteau să-l întrebe. Și atunci el s-a ridicat în sus și le-a zis, cine dintre voi e fără păcat să arunce cel din tâi cu piatra? Și apoi iarăși a plecat și scria pe pământ.
Cineva a comentat și s-a referit la versetul 13 din Ieremia 17.
Așa.
Și spune acolo că cei care l-au părăsit pe Dumnezeu...
Vor fi scriși pe pământ. Deci cei care îl părăsesc au venit să-l ispitească și au venit să-l învinuiască. Și prin ceea ce scrie, Domnul le arată că aici veți rămâne. Cu sentința voastră și cu pretențiile voastre veți rămâne aici, pe pământ. Se pleacă și scrie pe pământ. Unii cred că le-a scris numele. Că numele lor vor scrise, unele nume sunt scrise pe pământ și alte numele sunt scrise în ceruri, în cartea vieții. Bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în cartea vieții. Nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții. Însă celelalte nume, ei ceilalți vor fi scriși pe pământ și vor avea soarta pământului. Când le-ar fi scris numele? Alți comentatori cred că le-a scris, că n-a scris, nu le-a scris numele și să scrie numele, era ceva, nu? La tot știința lui Dumnezeu. Cum o iubit un grup, așa s-a format, că nu-i cunoștea, de unde să-i cunoască și totuși îi cunoștea. Și dacă le-a scris numele, cu totul asemenea oamenii ăștia că Dumnezeu trebuie să recunoască că e Dumnezeu. Că Dumnezeu ne cunoaște pe nume. Că le știe și numele. Dacă ne știe numele la fiecare și ne scrie în ordine acolo jos, mai știe și alte lucruri despre noi. Nu ne știe numai numele. Sau că le scria păcatele pe pământ. Cine e fără păcat să arunce cu piatra. Și ei s-au început să simtă mustrați în cuget. Cum? Deci uitau, iarăși au plecat și scria pe pământ. Și uitau ce scrie. Și scrie un lucru. Și unul dintre ei, dintr-o dată, se ridică și pleacă, că era păcatul lui. Și mai scrie încă ceva, se ridică altul, că era păcatul celuilalt. Și iar scrie și mai ridică unul, și Domnul tot scrie și ei tot pleacă. Și până când a plecat ultimul, și atunci nu mai scrie. Și atunci Domnul ridică privirea și vede că a rămas numai femeia. Au scris păcatele la toți, mai puțin păcatul femeii. Că asta era spus, asta nu mai trebuia scris, asta era mărturisit, asta era recunoscut. Ale lor erau ascunse și trebuiau să fie descoperite și ale lor. 6. Învinuire a legii, versetul 9. Când au auzit ei cuvintele acestea, s-au simțit mustrați de cugetul lor și au ieșit afară unul câte unul, începând de la cei mai bătrâni până la cei din urmă. Și Iisus a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. Învinuirea legii. Legea aduce cunoștința păcatului. Legea aduce și condamnare. Legea nu poate să mântuiască. Ei au venit cu legea și cu ce spunea legea și Domnul le dovedește prin lege că ei toți sunt vinovați. Și toți s-au simțit mustrați de cugetul lor. Legea îi condamna pe toți. Și acum rămâne femeia singură cu Domnul Iisus Hristos, cea pe care ei o socoteau vrednică de moarte, fără fără să-și dea seama că și ei erau vrednici de moarte. Că plata păcatului este moartea. Și plecând de acolo au mărturisit implicit că sunt păcătoși. Cine e fără păcat să arunce. Prin faptul că pe rând au plecat, au mărturisit că toți sunt păcătoși și că toți sunt vrednici de moarte. Plata păcatului este moarte. Ei au cerut moartea femeii fără să știe că de fapt cer moartea lor. Și au plecat unul câte unul s-au dus de acolo, de la cel care le putea da viața. Și cel care avea dreptul să-i condamne și nu le-a spus nimic. Nu le-a dus niciun fel de condamnare. Și acum urmează 7 iertare, 10 și 11 prima parte. Apoi s-a ridicat în sus și când n-a mai văzut pe nimeni decât pe femeie, a zis, femeie, unde sunt părâșii tăi? Nimeni nu te-a osândit? Nimeni, Doamne, a răspuns ea. Și Iisus i-a zis, nici eu nu te osândesc. Iertarea, iertarea păcatelor. Unde sunt părâșii tăi? Nu te-a osândit nimeni? Nimeni. Cum puteau ei să osândească? Că păcătoase, ei care erau păcătoși, că de fapt se osândeau și mai tare pe ei, mai mult decât erau înainte, se făceau vinovați de încă un păcat. Însă Domnul Iisus Hristos a venit să nu să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Nu te-a osândit nimeni? Nimeni. Nici eu nu te osândesc. Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Și iată aici un suflet pierdut, dar care a rămas lângă Domnul Iisus Hristos, a suferit rușinea acuzațiilor, a condamnărilor, poate să aștepta chiar să fie omorâtă, pedecită, omorâtă cu pietre, nu știm prin ce a trecut femeia aceasta, și are parte de iertarea păcatelor. Toate, de toate păcate, nu numai de acesta, ăsta era unul dintre ele, sigur mai avea și altele, cum aveau și ei alte păcate, și urmează concluzia. După iertarea păcatelor, urmează izbăvirea de păcat. Iertarea Domnului Iisus Hristos, întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos, hotărârea de iertare a Domnului Iisus Hristos, are și o implicație practică. Du-te și să nu mai păcătuiești. Izbăvirea de păcat. La fel i-a spus și slăbănogului. Acum vezi că te-ai făcut sănătos. De acum să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Și asta este mântuirea. Du-te și să nu mai păcătuiești. Și acum o să ne rugăm câteva lucruri din tot ce am spus, pentru care ne vom ruga, vom mulțumi Domnului, vom aduce și cereri pentru privilegiul rugăciunii pe care Domnul însuși l-a folosit și l-a folosit din plin. Dumnezeu ne-a dat și nouă privilegiul rugăciunii, cum spunea Pascal, ca să ofere creaturii prin privilegiul cauzalității. Ne-a dat rugăciunea să ofere creaturii privilegiul cauzalității. Adică să devenim părtași evenimentelor și lucrărilor lui Dumnezeu. Pentru învățătura Domnului Iisus Hristos, învățat în orod, în templu. Și ne învață și pe noi, și ne învață și pe noi prin casa lui Dumnezeu, ne învață voia lui Dumnezeu, pentru înțelepciunea lui Dumnezeu, care le cunoaște pe toate. Pentru înțelepciunea lui Dumnezeu, care ne cunoaște pe fiecare din noi, ne cunoaște pe nume, ne cunoaște, știe tot. Și cuvântul din știe, înainte ca să fie rostit, înainte ca nu mi ajunge cuvântul pe limbă. Și tu, Doamne, îl știi, îl cunoști în tocmai, Psalmul 139. Pentru iubirea lui Dumnezeu, care se manifestă pentru toți. S-a manifestat iubirea lui Dumnezeu și pentru femeie, și pentru farisei, și pentru cărturari. Însă ei nu au vrut să o primească. Au plecat de la cel care putea să le dea în dar. Dacă acești oameni, după ce au fost mustrați de cugetul lor că sunt păcătoși, ar fi rămas și ar fi recunoscut că El este Fiul lui Dumnezeu, că este singurul fără păcat, că este Mesia, trimisul lui Dumnezeu, oare puteau să primească iertarea păcatelor? Puteau. Așa cum a putut să o primească și Nicodim și Iosif din Arimatea și alții. Și pentru îndemnul la sfințire, du-te și nu mai păcătuiești. Deci pentru privilegiul rugăciunii, pentru învățătura, pentru cuvântul lui Dumnezeu, pentru înțelepciunea lui Dumnezeu, pentru înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu, iubirea lui Dumnezeu, iertarea lui Dumnezeu și pentru îndemnul de a trăi în sfințenie. Mi-a spus Dumnezeu lui Abraham, eu sunt Domnul Dumnezeu cel atotputernic, umblă înaintea mea și fii fără prihană.